Elsku Lára. Fyrirgefðu hvað það langt síðan ég skrifaði þér. Ég reyndi að hringja í þig í gær, en þú svaraðir ekki. Hér hefur verið mikið að gera. Selma byrjaði á leikskóla í síðustu viku. Það gekk ekki vel í byrjun. Hún grét mikið og lét illa þegar ég fór frá henni, en núna gengur allt betur. Ég horfði á hana í söngstund í morgun og hún söng eins og engill.